u opravdu krásné renesanční radnice. V centru Lanškrouna zahajujeme dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, u kterých vás ještě jednou vítá Šárka Rusnáková. A já tady teď sedím s lanškrounským učitelem a historikem, který napsal přednedávnem krásnou knihu o tomto městě, Dušanem Šlahorou. Která je ta nejstarší historie?
Lanškroun je starý asi 750 let, byl založen kolem roku 1250 za slavné doby Přemysla Otakara II.
Lanškroun se jmenoval hned na začátku Lanškroun, a co to znamená?
Lanškroun se jmenoval od počátku tak. Nemůžeme popírat, že v jádru tohoto názvu jsou dvě německá slova, a sice slovo Land, což je země, a Kron, což je koruna. Kdysi za první republiky, kdy zuřil ten nacionalistický boj, tak se pokoušeli čeští vlastenci tuto teorii vyvrátit a tvrdili, že slovo Lanškroun vzniklo ze spojení lány s krovné, což je samo o sobě trošinku oxymoron. Ne, musíme přiznat poctivě, že Lanškroun měl od začátku tento německý název a účast německých obyvatel na jeho založení asi nebyla nepodstatná. Současně můžeme tvrdit, že v průběhu dějin se Lanškroun počešťoval, že měl asi 200 roků českou správu, českého starostu a tak dále. Doslova název Lanškroun znamená zemská koruna. Nevíme přesně, proč tam ta koruna je. Někdy se uvádí, že to bylo proto, že tady končilo území českého krále, čili území české koruny, a začínalo území moravského markrabství. Takže z těchto důvodů tam ta koruna je.
Jak jsem už zmiňovala, sedíme tady na lavičce na náměstí přímo u krásné renesanční radnice. Ta byla vybudována kdy?
Byl to rok 1581. Renesance přišla do střední Evropy z Itálie a ku podivu dřív než v českých zemích se usadila na Moravě. Do Lanškrouna přišla renesance kolem poloviny století. Jeden krásný dům v Lanškrouně s renesančními portály má datum 1551. Radnice vznikla o 30 roků později, byla postavena těmi staviteli a tím architektem, který projektoval a postavil litomyšlský zámek.
Jaké další zajímavé stavby jsou v Lanškrouně?
Tak je jich tady mnoho. Jsou tady dokonce i stavby gotické. Presbytář lanškrounského kostela, který byl postaven kolem roku 1350, ještě má krásné gotické znaky, ale samozřejmě, že jsou tady stavby originální, renesanční, a jsou tady samozřejmě i stavby novorenesanční. Je to například snad největší budova Lanškrounského náměstí, je to budova Lanškrounského gymnázia. A samozřejmě je tady řada barokních staveb, jsou tady barokní kostely. Najdete všechno. I na Lanškrounském náměstí prošel klasicismus. Já myslím, že Lanškroun je krásné místo k životu.
A jak krásný je Lanškroun a jeho okolí, tak to se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice přesvědčíme v celé této hodině našeho vysílání. A za chvíli můžu prozradit, že se podíváme na další dominantu Lanškrouna, a to je Lanškrounský zámek. Z výlety Českého rozhlasu Pardubice jsme se dostali do krásné historické části Lanškrouna. Stojíme teď před Lanškrounským zámkem, ve kterém sídlí Městské muzeum. Právě o téhle krásné budově si budeme povídat s ředitelkou Městského muzea Marií Borkovcovou.
Původně tady stával v době gotiky klášter kanovníků svatého Augustina. Tento klášter tehdy byl vlastně postaven vedle kostela, dneska, který je zasvěcen svatému Václavu, ale dříve byl zasvěcen paně Marii.
Kostel, který je hned v sousedství zámku.
Tento klášter bohužel měl takovou smutnou historii, byl v době husitství vypálen husity a potom přebudován na dvou křídlí zámek.
Kudy se vlastně vchází?
Vchází se právě tady tudy. Stojíme před tím hlavním vchodem, což byl původně průjezd, kudy se jezdil kočárem. Tady vidíte, že vlastně ta fasáda je hladká, ale zachovaly se v ní právě ty gotické prvky.
Vcházíme do zámku, ze kterého je dnes Městské muzeum. Jaká byla vlastně ta cesta od toho zámku k tomu muzeu?
Tak ona byla poměrně dlouhá, protože zámek vlastnili až do roku 1928 poslední majitelé, a to byly Lichtenštejnové, a pak jej prodali městu. Čili od roku 1928 patří městu. Město zde má v té původní kapitulní síni z kláštera gotickou obřadní síň. V té střední části sídlí kulturní centrum a my jsme v té barokní přístavbě a také obýváme původně konírnu zámku.
Tak my už jsme vešli vlastně do té nejstarší části, vidím tady klasické gotické klenby.
Ano, je to původně kapitulní síň z kláštera, čili dochovaly se nám ty gotické klenby. V jejich vrcholech nacházíme svorníky. Na tady tom je vlastně hlava oslice, což byl erb zakladatele kláštera, arcibiskupa Petra III. Jelita a také významného diplomata Karla IV. No a dochovalo se nám tady také ještě překrásné šnekové schodiště. A když se podíváme ještě vedle, tak tady vidíte tady překrásný sloup, opět klenby a hlavně ta vysoká, lomená, rastrovaná okna. Tady se konají svatby a tady se právě uzavírají šťastná manželství, alespoň doufejme. Nyní míříme tady k té barokní části. Tady můžete vidět i část podsklepení.
Tam je něco tajemného.
Tak samozřejmě vždycky ke sklepení se vážou různé pověsti. Jedna z nich vypráví o tom, že právě ze 30leté války vedlo sklepení od nového zámku Urdotic přes radnici až vlastně k zámku a že se zde skrývaly rodiny za 30leté války.
Vcházíme tady do výstavních prostor.
My tady nacházíme několik stálých expozic. Jednak tu máme sklářství na pomezí Čech a Moravy.
To je tady hned vlastně v téhle místnosti.
Ano, přesně tak. My jsme plnili takový výzkumný úkol, kdy jsme mapovali zaniklé sklárny. Původně tedy byly ne přímo v Lanškrovně, ale severně od Lanškrovna, právě ve vesnicích, jako je Těchonín, Jamné, Mladkov, až vlastně po Červenou vodu. A zde se vyrábělo takzvané zelené lesní sklo.
Musíme vyjít zase zpátky ven.
Ano. Stojíme na prvním a druhém zámeckém nádvoří. Také tady v roce 1881 se tady dali osadit dva buky červené. Jeden z těch pamětníků vidíme před sebou.
Takže vlastně ten velikán z toho roku 81, tak vám tady pořád roste.
No, ještě díky bohu. Procházíme kolem bývalé konírny, dneska galerie Městského muzea v Lanškrovně, která je takovým přerivem hradeb, které nám povolil Karel IV. V roce 1356. Také zde máme ještě v těch podkrovních prostorách umístěny dvě významné stále expozice muzea, a to je kabinet mincí a medailí našeho nejvýznamnějšího medailéra, a to je akademický sochař Zdeněk Kolářský, rodák z Kostelce na Torlici, a také pamětní síň, která je věnována mistru Pravečkovi Jindřichu, který byl významným dirigentem, skladatelem a také pedagogem, je rodákem z nedalekých Výprachtic a skládal pro dechové orchestry, a my dodnes v Lanškrovně pořádáme festival dechových hudeb Pravečkův Lanškroun.
Tak to je zámek a zároveň tedy muzeum, Městské muzeum v Lanškrouně. A výlety Českého rozhlasu Pardubice budou pokračovat i za chvíli. Výlety Českého rozhlasu Pardubice z centra Lanškrouna nás teď dovedly do přírody, tady k rybníkům lanškrounským. Kolik těch rybníků tady máte, tak to už mi poví Dušan Šlahora.
Těch rybníků je celkem 5. Nejsou stejně velké, největší rybník se jmenuje Dlouhý a měří 16 hektarů, jiné rybníky jsou menší, 6-hektarové, 5-hektarové a tak dále. Také mají rozdílného pána. Dva rybníky patří lanškrounským rybářům a na jejich břehu uvidíme sportovní rybáře s těmi udičkami a podvíráky. A 3 rybníky patří Velkochovu. Tyto rybníky bývají na podzim hromadně vylovovány a bývá to vždycky nesmírně zajímavá podívaná.
A my jsme projížděli kolem těch rybníků a viděli jsme, že je tady spousta rekreačních objektů, spousta chat a také, až bude teplo, tak určitě spousta také lidí koupajících se.
Lanškounské rybníky patří skutečně k turistickým lákadlům našeho města. Jsou obklopeny řadou turistických zařízení, kempů, bývaly tady i tábory dětí, dokonce už za první republiky.
Kde vlastně jsme? Který je to rybník?
Stojíme u Olšavého rybníka, je to druhý z těch rybníků, je určen především vodnímu ptactvu, hnízdí tady labutě, volavky, kačeny, rackové, potápky a jsou tady dokonce i bobři, nevelké radosti hospodářů těchto rybníků. Jsou tady různé atrakce, které určitým způsobem pomáhají turistickému ruchu. Jedním z nich je vodní pramen, který původně se jmenoval Mariánská studánka, ale časem zanikl a před 10 lety byl obnoven a získal nové jméno, je to Městský pramen.
Tak můžeme blíž se k němu jít podívat. Tak, dá se z toho pít nebo raději ne?
Je to pitná voda, dokonce jsou lidé, kteří sem chodí s různými plastovými nádobami a nabírají si té vody větší množství. Říkají, že jim nechutná černá káva vařená z vodovodní vody, že tato voda je mnohem kvalitnější. To nemohu potvrdit.
Já to zkusím. Chutná jinak úplně. Není tam ten chlor, je výborná, doporučuji.
Tak jo.
A tady vlastně v těchto místech také začíná naučná stezka.
Ta naučná stezka existuje už asi 15 let. Je to stezka dlouhá asi 7 kilometrů, obchází všechny rybníky a všímá si přírodních, povětrnostních, historických, vodohospodářských a jiných souvislostí celé oblasti. Můžete tu stezku projít pěšky, můžete ji projet na kole, jenom motorovým vozidlům je vstup zakázán.
Tady je ta příroda v okolí velmi krásná.
Když se rozhlédnete, tak vidíte, že vlastně, že Lanškoun je obklopen věncem kopců a hor. Některé z těch hor dosahují až 1000metrové výšky. Je to podhůří Orlických hor. Mohu uvést dvě jména, a sice Suchý vrch s tou známou velikou chatou, která za první republiky nesla jméno Karla Kramáře, bývalého ministerského předsedy. Nebo dneska je známá i Buková hora, protože je na ní lyžařský areál.
Tak to byly Lanškrounské rybníky a Lanškrounská naučná stezka. A za chvíli se vybravíme za další zajímavostí okolí Lanškrouna. Říkal se mu zámeček nebo nový zámek a je v Rudolticích. Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás teď zavedly k Lanškrounu, k takzvanému novému zámku neboli zámečku. A je to taková stavba, která není příliš rozlehlá, ale byla. A o tom už mi více poví kastelánka tohoto zámku, Krasava Šerkopová.
Zámek byl původně o hodně větší. To, co vidíme, je věž, která jednou 16stěnou původní budovy. Zámek měl vlastně 4 takovéto nárožní rizality a střední část byla ještě o patro vyšší. Měl 52x78 metrů, měl přes 100 místností.
A zůstala nám jenom tady tahle ta věž.
On měl zámek od začátku takovou, dá se říct, smůlu. Když byl rodem Lichtensteinu postaven, tak hned v zápětí za 2 roky vyhořel. Sotva to opravili, za 3 roky následující udeřil blesk do střední části zámku a zase vyhořela celá střední část. A po 35 letech vyhořel po třetí, a protože zase schořely celé krovy a spadla celá střecha, tak už to bylo na ty Lichtensteiny moc a nechali vlastně zámek zbourat a využili ho jako stavební materiál na své ostatní stavby.
A kam nás teď vlastně zavedete?
A teď se půjdeme podívat do věže a potom se podíváme do sklepení.
Takže otvíráme takové zamřížované dveře a kráčíme nahoru na věž. Určitě máte spočítané ty schody, předpokládám.
Schody mám určitě spočítané, je to na nich i napsané, do věže je 110 schodů.
Tak a teď se dostáváme po cestě na věž právě do takového knoflíkového království, protože tady ten zámeček u Lanškrouna je taky proslulý svou sbírkou knoflíků.
Ano, už tady je přes 1 100 000 knoflíků, které nám byly loni uznány agenturou Dobrý den.
Takže rekord.
Máme tady 6 českých rekordů knoflíkových, 1 rekord světový a 2 rekordy drátenické a dělá se další.
Krásné věci z knoflíků jsou tady, křeslo z knoflíků. Dětem se to určitě musí hodně líbit.
Dětem se moc líbí křeslo, mohou se na něm fotit a pak tu máme třeba i truhlu s pokladem knoflíkovým.
Samé knoflíky.
Zlaté a stříbrné knoflíky, kovové převážně. Tady máme třeba botičky pro prince a pro princeznu, tričko z knoflíky, motýla knoflíkového a český rekord, největší knoflík v republice, knoflíkový strom od důchodců Statenic a úžasný kočár polepený knoflíky z dětského domova ze Znojma.
Další patro, tady máme taky krásný výhled do kraje.
Ano, my když se podíváme z okna v třetím patře, tak na levé straně je vidět Suchý vrch, potom je Buková hora a proti nám je vrch Lázek, jinak je vidět Lanškroun a vlastně celé podhůří Orlických hor a dokonce je tamhle vidět nová rozhledna na Mariánské hoře.
Na tu rozhlednu se taky půjdeme podívat ve výletech Českého rozhlasu Pardubice.
A opravdu pohled je tu krásný na ty lesy, jak to na jaře obrůstá těmi listy, tak opravdu je to moc pěkný pohled.
A z věže dolů se stoupíme do sklepení, do podzemí.
Ano, je tady hned na schodech, kde pára odpust, je vidět, že je tu chladno, dole jsou asi 4 stupně. Já rozsvítím a když otevřu dveře, tak uvidíte takové osvětlení, trošku neobvyklé ve sklepení.
To je krásný sklep a svíčky kolem.
Teď jsme v hlavním sklepním sále, který vznikl tím, že byly na dvou místech vybourány vlastně základové zdi mezi sklepy, aby koňským spřežením z chodby, která je tamhle nalevo, mohli rozvážet led. Oni sem sesunuli 1000 vozů ledu ročně a používali ho na obložení sudu s pivem, které se tady vlastně vyzrávalo 4 měsíce, takže muselo být dlouho tím ledem obloženo.
Jak velké je vlastně to sklepení celkově?
Celkově máme přístupných zhruba 1000 m2 a tady je chodba, která vedla dřív pod celým zámkem a z které oni vlastně sváželi ten led. Teď se půjdeme podívat na zámecký poklad. Tady si každý návštěvník, tak i vy, může hodit korálek do zámeckého pokladu pro štěstí.
Tak já si tady taky hodím korálek.
Je tam skřítkové malvínek a barvínek.
A můžu si něco přát?
Určitě, ale nesmíte to říkat.
A splní se to?
No, byla tady jedna paní, která říkala, že má velmi nemocného dědečka a že mu přála, aby se uzdravil a ono to tam o něco cinklo, ten její korálek. A pak asi za 2 měsíce přišla a říkala, ono to u vás funguje, protože zápětí na to, co jsem odsud přišla, dědečkovi přišli konečně na to, dali mu správné léky a opravdu se uzdravil, takže určitě to zařídili skřítkové.
Tak to bylo jedno z tajemství podzemí zámečku u Lanškrouna v Rudolticích. Tím dalším je tajná chodba. O tom, že měla vést odtud až do Lanškrounského zámku, jsme už slyšeli. A něco na tom, že tady je ještě jedno patro podzemní, pravděpodobně bude. Svědčí o tom i jisté výzkumy, které se tu dělaly. A odtud se vypravíme zase někam nahoru, konkrétně na Mariánskou horu. Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice už za chvíli.
Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice jsme tady tak trošku zabloudili u Lanškrouna a stojíme teď u rozhledny, která se říká Mariánka a která patří k obci Horní Čermná. Proč Mariánka?
No, Mariánka je úplně typický jméno pro tento kopec, tato oblast, protože nedaleko se nám nachází kostel, který byl zasvěcený paní Marii a hlavně vymysleli to i občané.
Říká starostka Horní Čermné Hana Motlová. Rozhledna. Je tady 3 roky, počítám správně?
Ta kolaudovala se v roce 2013.
Dobrý den. Tak a my jsme měli štěstí, že vlastně tady na Mariánce jsme potkali také cykloturistu nebo cyklistu sportovce, pana Pavla Vaculíka.
Dobrý den. Já jsem přijel z Lanškrouna, to je asi 7 kilometrů a jel jsem po cyklostezce, je to překrásná krajina. A tady ta rozhledna je taková naše dominanta, na kterou vidíme už zdaleko široka. A tak jsem si rozhodl, že dneska se sem podívat.
Aha. Je to krásné místo, je to vidět daleko široko do kraje, uvidíme to ještě lépe. Pokud vyjdeme nahoru na tu rozhlednu, jak je vlastně vysoká?
Celková výška rozhledny je 23,3 metry, ale vyhlídková plošina, ta nejvrchnější, je 18,8. A půjdeme po 90 schodech.
Tak. A už jsme nahoře. Hezky nám tady fouká. Je tady větrno v tomto kraji?
Je tady větrno. Na kopcích máme větrno, takže jsme zdraví od toho.
Takže 90 schodů, trošku jsme se zadýchali.
Ale stojí to za to, ten výhled tady je nádherný. A dokonce jsou tady i cedule, tabule, které nám popisují, co všechno vidíme. Teď stojíme tedy
na nějakým severu.
Vidíme Orlické hory, vidíme obce Horní Čermná po pravé straně, po levé stranice Dolní Čermná.
Byli jsme společná obec, která byla v roce 1935 rozdělena obyvatele. Byli tady hodně nábožensky rozdělený, protože Dolní konec je spíš katolická obec, my jsme měli evangelickou obec. Také tím, že ta obec byla dlouhá, chtěli jsme na horním konci školu, na dolním konci byla škola.
Jak se žije vlastně v tomhletom kraji, když máme takový krásný rozhled, teď na něj tak mě napadlo?
Příroda krásná tady je, máme tady mnoho lesů. Nejvýznamnější máme vlastně údolí Moravské Sázavy. Je to tak 6-kilometrové údolí, které je až 60 metrů hluboké v některých místech. Protéká tam vrchní tok Moravské Sázavy.
Tady bychom měli vidět rozhodnu Suchý vrch a tamhle vzadu vidím zámeček, kde jsme také byli, nový zámek u Lanškrouna. Jezdí sem lidé často k téhle rozhledně, chodí pěšky nebo na kole, nebo jak se sem dopravují?
Výhoda této rozhledny je v tom, že se opravdu můžou dojít pěšky, je tady hnedka autobusová zastávka, kousíček, možno dojet autem, možno vlastně přijet cyklo. A ta oblíbenost, která tohoto místa je, tak svědčí o tom, že jsme v roce 2015 byli vyhlášeny v ceně veřejnosti stavbou Pardubického kraje.
Tak to je rozhledna Mariánka na Mariánské hoře a jak tady vidíme kousek ten kostel, tak za chvíli se stoupáme tedy z rozhledny a půjdeme právě k němu. Opravdu kouzelné místo. Je to, kam nás zavedli teď výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme na Mariánské hoře, přímo u kostela. A kromě kostela je to také křížová cesta. A o tom už mi víc řekne Antonín Pecháček, správce Mariánské hory.
Mariánskou horu si vybrali lidi už před nějakými 300 lety jako shromaždiště ke společné pouti do Mariacel do Rakouska. Protože ta pouť do Mariacel trvala 10 dní, je to asi 400 kilometrů. Tady se sešli, vyráželi na pondělí svatorušní, na svátek těla a krve páně dorazili do Mariacel do Rakouska, strávili tam 4 dny a pak se stejnou cestou vraceli zpátky.
Byla to náhoda, že se vybralo tohleto místo? Já mám totiž pocit takové zvláštní atmosféry, až mystické. Je to tím shromaždištěm těch lidí, nebo si myslíte, že to třeba tady bylo i předtím?
Je to i tím shromaždištěm, protože kde se lidé hodně modlí, tak tam skutečně ta modlitba, a jak my věříme, zůstává na rozdíl od jiných míst, kde zase lidi páchají nepravosti, tam se zase člověk necítí dobře. To víme všichni, ať věřící nebo nevěřící. Tak skutečně je pravda, že a nejste sama, mnoho lidí, když sem přijde, tak cítí takovou prostě atmosféru takového klidu a pokoje. Je to způsobeno tím, že prostě tady skutečně přišli ty lidi, kteří měli dobrý úmysly a to místo, jak říkáme, je promodlený.
Kolem toho prostranství jsou ty kapličky.
Říká se tomu kapličky křížové cesty, ano. To tady dřív ale ještě nebylo. Křížová cesta byla postavena jako poslední v tomhletom areálu roku 1885. Při té příležitosti také byly kolem křížové cesty vysázeny lípy.
Lípová alej, to je ta, která byla vyhlášena alejí roku.
Ano, je to tak.
Pojďme se tedy podívat do kostela. Když se tady rozhlednu po tom kostele, tak uprostřed další kaplička, co to je?
Cílem bylo, aby ten liturgický prostor, který tady kolem sebe vidíme, byl stejný jako v Mariacel v Rakousku. A sice uprostřed kostela vidíme Mariacelenskou kapli. To je kopie kaple z Mariacel v Rakousku.
Takže takto to v tom Rakousku vypadá.
Takto to v tom Rakousku vypadá, ale je to nepoměrně větší. Tato kaple, musím zmínit, byla zbudována v roce 1864 a původně stála jenom sama v lese. Vidíme svatostánek, vidíme panu Marii Celenskou a po její levé straně apoštol Petr, kterého poznáme podle klíče, a po její pravé straně apoštol Jan, kterého poznáme podle kalicha, který drží v rukách.
Takže původně tady stála jenom ta kaple a pak teprve byl přistavěn ten kostel okolo ní.
Původně se postavil ten sloup, který tady je vepředu, a je to sloup, který je kopií sloupu ve španělské Zaragoze. Pojďme se k němu podívat.
Tento, ano.
V podstatě Panna Maria na sloupě, jak se tento sloup nazývá, je vůbec první zjevení Panny Marie v historii církve jako takové. A sice když apoštol Jakub byl na misích ve Španělsku, tak měl nějaké obtíže a prosil o pomoc Panu Marii. A Panna Maria se mu zjevila právě na sloupě, který není udělaný lidskou rukou. A kdo by chtěl vidět originál, nech navštíví chrám ve španělské Zaragoze. Takže to je sloup, který se nazývá oficiálně Panna Maria na sloupě, španělský Maria de Pilar.
Byl tady nějaký úplně původní záměr stavět ten kostel, nebo tady měla být ta kaplička a ten sloup?
No, záměr. Vzhledem k tomu, že se tady lidé scházejí už asi 300 let A tohleto budování začalo prostě před 150 lety, tak původně měli lidi chuť se tady jenom sejít, aby prostě, kdo chtěli do Mariacel, tak věděl, že na pondělí svatoruční musí přijít tady na Mariánskou horu a tady najde někoho, kdo ho tam zavede.
A dodnes odchází odtud na tu pouť?
Poslední velká pouť byla před druhou světovou válkou. Byly takové pokusy i teďka. Tady totiž to má takovou historii poválečnou ještě, že bylo to místo velmi oblíbené a velmi významné a tehdejší moc měla pocit, že by měla jaksi zakročit a zabránit. Takže za prvé kostel nebylo možné opravovat. Já když jsem se sem před 25 lety přistěhoval, tak už to vypadalo tak, že hrozilo zřícení střechy. Ale farníci prostě místní nakonec si mezi sebou vybrali peníze a společnýma silama si to tady opravili.
Kostel je už dnes krásně opravený. A i když se z Mariánské hory u Lanškrouna nevyráží na pouť do Mariacel, lidé sem jezdí stále velmi rádi. Je to zkrátka takový magický prostor s nádherným výhledem do kraje. A pozvánkou do tohoto místa končí také dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, které jsme natáčeli v Lanškrouni a v okolí. Šárka Rusnáková vám přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice.